con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagajimatat, Galgalakesa, Salama Walakajel, Kabaga Sasadit, Metr Bandi Digdemission is Sodomito Correct, Washington DC Raka, the Bursu Sagantafan Romo, Amajal Kaba. Fagov Dioda, Radio Satellite in Isle Satif, Internet in Kanin Sagantaken Yordo Fajirtan, a gift for Totakenya Jalatamo, a Kamoltan. Robi mudde soddoma barakuma lamaf kudashan akkalakkoof Ethiopiaattimmo mudde digdama barakuma lamaf saddeet keessummeessaan keessan irraan namo daandiiti.
Akka moltaanan sora halakeetti oduu ardhaasanittima Burundiin akka waraanii Afrikaa nagaa eegu biyyisiitti seenu hin eeyyamtu Afrikaa waaltaammoo filannootti jirti mataawwata oduu qabnu keessaa tokko.
Mormiin Oromiyaa keessaa fi tarkaanfiin humnootiin mootummaaf fudhatan arraleetti fufee oole jedhu jiraattonni magaalaalee adda addaa kanarratti immoo qophii addaa qabna. Paartiin Bluu Paartii jedhamu ibsarraa baaseen akka lammiiwwan Itoophiyaa marti mootummaa uummataa hundeessuu fi mirga abbaa biyyummaa kabachiisuudhaaf ka'an waamicha dhiyeessee jira. Kanas oduudhaa booda gabaasaa dhiyeessinu qabna. Qophii keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleen soduutiif garuma soorataa deebinu.
Itoophiyaa, Suudaanii fi Masriin dhaabbilee hojii hidha abbaayaa qoratanii filatanii irratti walii galan. Filannoo tana ministeroota haa jaala biyyoota tanaatii fi ministeroota bisaaniitti sunii biyyoota tanaatti kaartuum keessatti walitti dhufeetiin mari'ate. Qorannoon teknikaa tuniin akka bulchootii Itoophiyaa jedhanitti dhuma amajjii dhufuu jalqabuu dandeetti ministerii haa jaala Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adihaanoom illeen tan mirkansee dubbate. Qorannoon jari kun irratti walii gale gurguddoon haroon hojii hidha abbaayaa tana gannagam keessa bisaaniin guutuu danda'an malaa fi hojiin isiin ittiin hojjechuu danda'a maal fakkaatti fa'a. Lammeessoon ammoo hojiin tun biyyoota ollaa suniitiif fakkeenyaaf maaliin miidhuu dandeettii fa'a jedhaniitiin irratti walii galan. Dhaabbileen hojii kontiraataa tana fudhatan lamaan BRL jechuun tafaransaayitii ta'an ammoo Deltaresta Nezerlaanditi. Waldaan Afrikaa rakkoo siyaasaa Burundi faluutti jira. Yoo ammoo paartilee mormituu bebeekamoon kor araaraa kaajjii dhufu qabatan kana fudhachuu didanii waldaan kun adabuuf doorsisuu jira. Akka koomishineerii waldaa Afrikaa Delamini Zuma jettutti warri akkummati hin mari'an tolchu cuftiniyyuu balleessaan adabama. Paartileen mormituu siyaasaa Burundi amma jija bara 2016 keessa Arusha Tanzaaniyaatti kor ta'aniitiin jeequmsi biyyi isaanii miila fafuudhuu jiru irratti fal barbaaduuf mariitti jiranii qophii jiranillee. Kamu kanin ammoo mootummaan Burundi waraan waldaa Afrikaa 1000 biyyi isaatti dhufeetiin nagaa eeguu fi waldaan Afrikaa itti erguu jirtu tokkoyyuu fudhadhuu jechuun dubbachuu jira. Keessumaa pirezidaantiin biyyisuuni Pierre Nkurunziza warri nagaa eenyu jedheetiin seer malee biyyi ta'een seenee jennaan ofitti lakkifnu jechuun jajjabeessee dubbachuu jira. Burundiin filannoo namii hedduun waldhaab kiristaanaatiif musliimaa bakkaa biyyisuun keessa ganna sadii caal tureeyyuu dhaabuu danda'aa jechuuf abdiin eegachuu jirutti jirti. Filannoo turtee jalqabdi tana eegi bara 2013 mootummaa biyyisuunii gargalchanii asitti hamma filannoo jalqabaa ta'uu jirti. Agam reefu istuudiyoo seennetti ammoo filannoon tun nagumaan deemuu jirti. Filannoon pirezidaantii fi miseensota mana marii itti filatan tana sila sanbati dabri jalqaban waan hedduu teknika hin guutaminiifitti jala hambis malee. Filannoo tana eeguuf tokkummaan mootummoota waraan isaa ergeetiin waraani fakkeenyaaf waraan ergan keessa waraani 300 poolisii biyyisuun ammoo 1800 teessoo mootummaa Afrikaa waaltaa Bangui eeguuf qophaa'e naannoo biraa keessalletti filannoon tanittum jiranii naannoo biraa keessallee filannootti jiranii waraanilleen eeguma jira. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun akka warri filannoo tana keessa qoodi qabcuuftiinuyyuu nagaa biyyi tana eeguuf akka filannoolleen filannoo qajeeltuu taatu irratti walii galanii waliin hojjetan gaafate. Filannoo namii 30 pirezidaantii ta'uuf itti dorgomtana uummata miliyoona 1 1800 bahee filataa jedhanii abdiin eegachuu jiran. Warri dorgomuu jiru keessaa tokko muummee ministeera biyyisuunii kaduri Maartiin Zigweelaa fa'a. Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dameen baqataa tokkummaa mootummoota UNHCR bara 2015 kadhumachuu jiru kan keessa nam miliyoon 1 oliitti jireen wayyaa barbaaduu fi gar birraan qaxxaamuree waldaa Awurooppaa galee jedhe gabaas baase. Bara 2014 keessa nam 2016 qofatti balaa akkana keessi dabreetiin Awurooppaa gala gabaas kanaatti. Jara kan keessa akka gabaasa UNHCR tti harki 80 Giriis ga'e kan keessa hagi guddaan eddoola Lesboy jedhan qubate. War Greece gaya khunede kumid ibbe saddeti fa furtami afuri tarkeduf agi khan ammo ummat Libyarra garban qaxxaamureetini Italiyaan aggale. Gumin akkan godaannu kan baqaattuunin hagi guddaan lola waraanasi lol gugurda Siriyaa baqachuuf biyya bahan arki 21 Afgaanistaani duf. Jari akkana kan baqa kan godaanniyaa kunini deemma duwaaf jireenna garbir qaxxaamurani garba dooni xixiqqaatti wal fa'aniitiin yaa'an keessa duwaaf jireenni jidduu qaxxaamure asiin bahee jedha tokkummaan mootummoota. Waraani Iraaqii qarqaarstuyyuur Ameerikaa itti argate kalee magaala Ramaadii haga guddaan ISIS irra deebifate. Akka bulchooti waraan Iraaq jedhanitti musliimii damee sunni daarii Ramaadii tahan haga deebisaniif tan eeguu jira. Taatullee ammallee akka jechu bulchoota tanaatti ISIS gam tokkoon waraan Iraaqii kan loluma jiran. Akka jechu oduu himaa waraan wal qarqaarsa Ameerikaa TV kaa Iraaqii Kolonel Steve Warrentin jedhatti waraani ISIS 1,000 keessa amma gara kum tokkooti gara dhibbi tokkootiif shantamaatiif gara dhibbi lamaaf shantamaati naannoo sun itti hafe. Ji dabraan jahaan keessa ISIS marroo dhibbi jaha olii naannoo sun keessa keessumattuu Ramaadiif Iraaq keessatti bombiin hadhanii jedha oduu gargaraarraa akka argannetti. Tarkiin milishoota ISIS lama ganna haaraan itti yaa'u jiru kan irratti warra bombiin nam fixuuf falachaa ba'e adoo isaan hojjetan hin argatin iyyuu jidduutti shakkanii qabuu isaanii dubbatan akka bulchootii Tarkii jedhanitti jara kun teessoo mootummaa isii Ankaaraatti nam fixuuf falachaa ba'e. Jari huniin akka jecha bulchoota Tarkiitti yoo ummati gammachuu walitti dhufan immoo jarii bombiin jidduun nam fixuuf qophaa'a ture. Tarkiin biyya ISIS jabeessite ofirraa eeguu jirtu keessa tokko onkololeessi dabru qofa nama 100 Ankaaraa keessatti bombiin dhumate oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa ummataa hundeessuunii fi mirga abbaa biyyummaa eegsisuun itti gaafatama tokko tokko lammii biyyattii waan ta'eef lammiiwwan Itoophiyaa marti kanaaf akka ka'an jechuudhaan paartiin mormituu Samaayawii paartii jedhamu ibsarra baaseen waamicha dhiyeessee jira. Paartiin Samaayawii fi gamtaan Madrak haalatti wal gargaaranii hojjetan irratti kan waliin mari'ataa jiran ta'uunis ibsamee jira. Yeroo ammaatti mootummaa waliin marii gaggeessuudhaaf karaan isaan jiru jedhu hoogganaan biluu paartii. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa tigistuu dhiyeessa.
Paartiin mormituu Samaayawii jedhamu Itoophiyaan hoomuu caalaa rakkina siyaasaa hawaasummaa fi diinagdee keessa jiraachuu ishii ibsa gaazexeessitoota waamee baase irratti ibse. Akka ibsi kun jedhutti rakkina walxaxaa kana hiikuuf fedhiis ta'ee dandeettii kan hin qabne mootummaan biyyichaa uummata ukkaamsuu itti fufeera. Tibba kana Oromiyaa keessatti warra karaa seera qabeessan mirga seerri biyyattii kenneef fayyadamanii gaafii dhiyeeffatan mootummaan dimshaashumaan ajjeeseera hidheera jechuudhaan ibsi kun mootummaa himata. Kanumaan walqabsiises miseensota Samaayawii paartii fi qopheessaa barruu paartichaa kan ta'e Getaachoo Shifarraa fi Yoonaataan Raggaasaa dabalatee miseensonni dhaabbatichaa mana hidhaa Maakalaawitti hidhamanii reebamaa jiru jedha. Pireezidaantiin Samaayawii paartii obbo Yelqaal nu garaa ballannee callisuurra kan ka'e mootummaan namoota ciccimoodha fi fakkeenya gaarii ta'an nu keessa guuree hidhuun umurii dheereffachuu akka tooftatti itti fayyadamuu fi amala godhateera jedha. Barreessaan paartichaa obbo Abbabaa Akaaluu paartichi rakkina kanaaf fala waan jedhe barreeffamaan akkanatti dhiyeesse.
በሀገራችን የደረሰውን ግፍና በደል የማስቆምና ህዝባዊ መንግስት የማቋቋም የሀገርን ብሔራዊ ክብርና ሉዓላዊነት የማስጠበቅ ኃላፊነት
በዲ ቢይቴነ ዱፍት ዳምነ ሞቱማ ኡመተ ያያበኒ ኡልፍን ቢይታና ደብሱን ኢትጋፋታም ጋሬዲቆ ቆፋሜቲ ኡመቲ ኢትዮጵያ ጩፍቲ ቆዱፊ ቀባቹመል
ሰነቦደስ ጋፊሌ ጋዜጤስቶኒ ካሰኒፍ ፕሬዝዳንቲን ዳብቻው ቦይል ቃልጌትነት ደብከነንረቲ ሞቱማ ኡመተ ዋልተፈቴ ዳቡን ቢታራ ጋራ ዲሞክራሲቲ ጨሁፍ hojjechuun dirqama lammii biyyichaa hundaa ta'e odoo jiru waggaa 24 darbaniif an argine garuu namoonni muraasni jijjiirama qabsaa'anii irbaata abiddaa ta'anii jijjiiramnis odoo hin dhufin hafeeraa jedhan obbo Ilqaal itti fufuudhaan.
Nazaa soochi aarayaa hunoo. የሚገባቸው ኃላፊነት ተወጥቷል
የደረሱን ፈከነ ታይ ቆዱ ፍያዩ በይ ኡጂኒ ኢትጋፋተም ተወትሱኒ ፉዳታኒ ሁጂ ተናፊት አምባሱን አመቆድ ኡመት ጩፋት ኡመት ዳኑን ሂዱፊ ረኮን ገርገራ ኢሳን ርጋውን ቱኒን ዋን ኡመት ጩፍቲ ቆድ ከይሰቀባቹ ማለ
kan ma motuma wajjin mari jal qabuuf carraan jiraachuuf dhiisu gaafatamanii obbo Ilqaal akka karaan sun cufaa ta'e erga dubbatanii booda dhaabbannee deemuuf nuun hayyamamne, dubbachuuf nuun hayyamamne. Amma dabareen mana hidhaa darbamuu kan eenyutu an jedhutu nu yaachisaa jira malee karaan marii natti mul'atu jedhaniiru.
Amma yeroon gargara keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 40 ta'ee jira. As Washington DC immoo waareerra daqiiqaa 40 dabree jira. Maastar pilaanii Finfinnee mormuun baatii sadaasaa keessaa ka jalqabamee agammaatti itti fufee jiru mormiin Oromiyaa keessatti geggeessamu akka dhaabatu gochuudhaaf tarkaanfiin humnoota poolisii federaalaaf waraana mootummaan fudhatamu hammaachuusaa jiraattonni magaalaalee adda addaa arrallee dubbataa jiran. Aangawoota mootummaa irraa deebi'ee argachuus yaallee jirra. Kajaalanneen qindeessiteen jalqabna.
Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Ganjii fi magaalaa Ganjii keessatti reebichi humnootii nageenyaan kaleessaa kaasee nurratti gaggeeffamaa jiru suukanneessaadha jechuudhaan jiraattota keessaa tokko himimmaaniin dubbatan.
Kaleessa barattoonni qophaa'inaaf kutaa 11ffaaf kutaa 12ffaa shiiftiidhaan ba'uuf jecha 9:30 galumsa irratti hiriira mormii ba'anii jennaan bulchiisi aanichi akka jajee maal jedhee waraanni dhufee makinaan lama dhufee barattoota kana irratti dhukaasa bane barattoota kaan caccabsee maatii barattoota immoo ofitti dhiyeessuu hin dandeenye. Amma reebanii warra kaan immoo qabatanii adeemanii torban jimaata darbeetii kaasee aanatti keessatti guutummaa gandattiitti badaa tasgabbiin hin jiru.
Humni ijoollee rukute kun kanuma magaalattiiti?
Kan magaalaa utuu hin ta'in waraana agaazii warra jedhamanii fidanii poolisoonni naannoo Oromiyaasii gargaaranii baay'ee rukutaa turanii amma irraatti kaleessa kaasee maatiin barataa boo'acha akka keessa barbaaddataa jiraan.
Ijoolleen miidhaman jiru?
Ijoolleen dullaadhaan miidhamanii jiru. Kan qabamanii abbootii warraas kan isaan fudhatanii waraanii kan isaan fudhatanii deemanis jiruun abbootii alangaas kaleessa kanaa reebanii harka isaanii duubatti hidhanii waraanii fuudhee bahee halkan.
Abbootii alangaa achi jiran moo?
Yaana Ganjii.
Maqaa dha'uu dandeessa?
Warraa gaafa 8,000 qabaman keessaa obbo Kinfuu Ayyalee Tolasaa, 2ffaa Iddoosaa Bantii Abdiisaa, 3ffaa Imiruu Kumarraa Yaadataa, Waaqtolaa Fuufaa Tuuchoo namooti waraanni qabee keessaa immoo kaleessa jechuudha. Obbo Rattaamaa immoo Garramuu Fiqaaduu Ayyaanaa, Chibboo Fiqaaduu Ayyaanaa, Dargaggoo Obsaa Tarreessaa, Obbo Yaadataa Nagaasaa. Abbootii alangaa keessaa immoo kan isaan qabatanii harka isaanii dugda duubatti hidhanii deemanii Abbaa Langaa Tashoomee, Abbaa Langaa Caalchisaa, Abbaa Langaa Eebbisee Geetahuun ammaa fi aanaa Maganjii irratti hidhamtee jirti. Barattoota keessaa immoo ijoollota lamaan tokko sii kennuu nan danda'a. Barattoota keessaa kan qabamanii Barataa Yoonaa Salamuu Gannatii kutaa 11ffaa, 2ffaa Waaqinnaa Suutumaa Bulaa kutaa 14ffaa, Barsiisaa Reebamee Caccabee Ciisaa jiru keessaa Barsiisaa Biraanuu Tarreessaa Du'aaf Jireenya Gidduu jira. Ogeessa fayyaa kilinika Fayyisaa Tarreessaa keessaa kan hojjetu nama Daaniyel jedhamu innis akkasuma caccabee ciisee jira. Itti dabalamoo aanaa Maganjii Ganda Busaanoo Sichoo keessaa immoo mana barumsaa Guddattuu Busaanoo kan jedhamtu guyyaa irraa kana mana barumsaa elementarii kutaa 1ffaa hanga 8tti hiriira mormii barattoonni ba'anii weeddisanii dhaadacha jedhanii gaaffii gaafannu qabnaa jedhanii jennaan daayirektarii mana barumsaa poolisootaa fi humna naannoo sana jirutti waamsisiisee reebicha cimaa dhukaasa irratti banuudhaan amma sa'aatii 8 kanaatti guyyaa har'aa kana jechuudha sa'aatii 5 kaasee hanga 8 gidduutti waraana cimaatu bakka dhukaasa gurguddaa ta'ee ture mana barumsaa Guddattuu Busaanootti jechuudhaan. Barattoota makiinaa 3 immoo qabanii waajjira poolisiitti achi ol guuraa jiru hamma sammaa kana. Kanaaf akka aanaa Ganjii kanaatti baay'ee haalli nageenyaa guyyaa irraa gabaatu jira. Gabaa kana bakka dhiira durbaa hin jenne gabaarraa kutanii namoota reebanii caccabsanii karaarraa ari'anii nam tokko karaarra qaxxaamuraan jiru. Magaalaa Ganjiitti immoo manni cufaadha. Baay'ee sodaa guddaa keessa jirra jechuudha.
Barattoota hiriiraniitu namoota gurguddaa ammoo maaliif hidhan akka warra abbootii alangaa abbootii warraa warreettu kan?
Isaaniin immoo isin shakkine isin silumaayyuu gara warra gaaffii gaafatuuti jedhaniiti. Waraanni kun immoo abbootii alangaa amma jedhaman kana qabanii harka isaanii duubatti cabsanii fudhatanii deemanii.
Ijoolleen madaa'an eessa jiru amma?
Kaleessaa kaasee bakka maatiin akkama keessa bo'ee bo'aa keessaa barbaadaa jira beektaa? Maal gonan warrummaa keenyaa bakkaatu?
አንተ ምንም ቆም በቃሩ ማግኘት ይፈጥራል
ወሪ ሂዳሜ ሞየሰ ጁሩሜ
አቺ ቡደዛ ነው በቃ እንደኑ እደከለሳ ከነነ ከረታማ ሞ ከነፋ ከነነ ከቺቦባ ከነነ ኮብሳባ ካና ለባሳምቡዘን በቃ ወላ ለጅራ ወራነ ቀበቴ ደም እንዴታ
ማን ይባሩን ሳዋና ከሰከሲንጅ
ማን ይባሩን ታበቃ ሀለጂ ቁምታመለ ጽፋኒ በቃ ጆሎ ኒም በረኑ ጀረ ሄሩን በቃ በሩን ዘተስገበው ነው በረቱን እንደንደኙ ጀረኒ ጀር
ጆሌ ወረጨጨበኒ መዳን ጀቱ ከነገራ ሆስፒታላት ይበርባዱ እንደንዳምነ
ሆስፒታል ለምገሸ ዝንጅሩ አከብት በቃ ጫካን ቢይ ቢየቦቻታ አጅና እንደንዳምነ ዋንተ ኮሌ ወሬ ለምን ለውበቹ ራፊት ደበርባን ጅራም
ማጋለቲ አመቶ አታ ካንጅሩ እኙ
ወራና ፖሊሲ እናም ተኮኮ ከዘዴ ማንድሩ ወራን ሞ ፌደራል አጥፋኒ ወራ ጋዚ ጀርመንስ ከሰጅሩ
ቡልቻ ማጋላ ገንጂ ኦቦታ መነ አብዲሳ ተርካምፊ ሁምነ ወራና ቲም ፉደተመ ጀዴ ከነላልቺሴ ጋፊ ዴሴ ፊንቱሬ አከስናን ጀዳን
ፖሊሶኒ ከን ተርካምፊ ፉደተኒ በረቶተና ኖጄ ከነ ናኖን ጄክና ዋንጀራሙኒ ሰርቡን ሴራና ለዋንቴቪ ጋፊ ጋፈተኒ ሞ ሴራን ዋንዴቪ ኡቪ ማናባም ሳጅፍተኒ ማናባም ዛጥራ ጋደር በቹንዶ ጎራ ጀኒ ከሳኒ ሪያና ጋምባኔ ፊ አከሳኒ ጄኩምሰን ካፍኔ ፊ እትሰኒሩ
ገሩዩ ሂሪራ ነጋባኡኒ ምርገሚቲ አካ ሄራ ኢትዮጵያት
አካ ሄራ ኢትዮጵያት ሞ ሪያና ጋባኡኒ የማ በርባዳ ነጋሳኒ በርባዳ ጉምሰ በርባዳ ዶምርታ በርባዳ ጀቱ
ገሩ የማ በርባዳ ቱንታ ኤኒ በክሲሱ በርባዳ ሚቲ
በክሲሱ ናሙሳ በርባዳ ቀበኛ ነሞተሩን ፈራ በላነ ከንገኝ ልቡን አማራ በላነ ከንገኝ በርባር
እጋዩ ስላሞቱማኒ ሰከነ ኤክሲስ ጀናን ጅራቶን ያከጀደኒቶ ሞቱማቱ ኑሬ ባጅራ ጀዱ ሲናከቡልቻ ማጋላ ገንጂት ማልጀት
እንጎኔ ከነ ዋሬ በንቆ
ስላ ነጋ ኤክሲሱ ዳፊ ተርካምፊ ፉዳቴራ ጀተምቲ ማይን ተርካምፊንሳ ጆሌ እገሬ በማኒ ማሊፍ መና ያላንገፈም
ሞራ መናበሩን ሳት ዴቢያ ሴራና ለበቄ ባኒ ስርቡን ቀበኛና ማለ ጫብሱን ሳሙን ሳምጫፍ ከራበኑን ናሙሳ ቢየኬኛ ጫብሱን አዳ ቢየኬኛ ጫብሱን ዶጎራዋንቴፍ ዴቢያ ሞራት ዴቢያ በረዳት
አዳኒ ቢየኬኛ ስርቡ ዳዋ
ስርባ ሴራናላ
ጀቹን
ስርባ ጄሳ ስርባ ስርባ ሲያዛ ስርጉንሞ ስርቢሳን ስርበኒ ስርባ ሆቦ ስርቡ አባውሬ ገሩንሞ አባውን ሸሮኬ ሱማርት ፋይራጀሙን ሄራኬኛም በሄራቹ ሄራ ሞትማ ቢያስቴ ሄራ ሞትማ ናኖርሚያዚ
ሸሮርካ የሮጀተን ሸሮርኬሳ ከምትራማዱስን
ሸሮርኬሳ ልቡና ናማረት ቀበኛ ናማረት ሚዳሰን ጌሲ ዞንዱምቱ ሸሮርኬሳ
አማጋ ከጆሌን ጀዳኒቲ ፖሊሶ ኖሚ ዳጌሲ ሰኒሩ ጆሌ ማዳኒሩ ሂዳማኒሩ ጀዱ ሸሮርካሚቲ ንኩን ሃሎ ሃሎ
Please try later.
Bilbilicha halakasitin narratti cufnan akuma daamsi bilbilicha waraba mefan ingilifan jedukan takajeda yala jette anisture yale bilbillo botamana cufada jed godina horro gudru wallaga magala amru keset kalesa kase baratto tarebu fi kanneni rebichan caccaban gara mana yala titungesin gara hidatti dabarsa juru jedu baratto ta kesa tok
ya kanesa baratto ni manabarumsa amru sadarkal musa high school bokonnati riva adachaba ani tanago da misumane ga dida iroba ani ti fatino era musuni ufe sandi ge
main gafisani
waema master plan sana abachu qaba je ani ti jollegia fudane besan yesin de kamo ከካ ጋፊ ጉዳንት ሮበርቶን ኩን እሰደመኒ ካናጎዳ ወርድ ፈጥኖ አር እጥገ ይፈነናን ጆለን ዲጋምቴ አርሞ ጆለን ወርድ ፈደረካዝ ኩፋፊ ወርድ ኮፓይና ዛኔ ፈከሱማ ጋፊን በርቱ ዘከለሳ ጋፊ ከኔ እንቲ መነበረምሳቲ ሮቦ ኮና ባኒ ኡሊ ፖሊሲ ፈጥኖ ሞ ናኖ ሰና ሰማፈች ደመዩ ጆለን ሰማካና ማል ንገኑ ናጋ በረቻጅ ረማል ኑራጎ ዱጀቴ ናካዘ
ማናባሩም ሳዳ ካነቃ ኖሪ ፈጠኖን
እሳናኖ መሰናዶ ከተኒ ጅሩ ናኖ መሰናዶ ናነው Zaman ini nanti naga berita jira gasing, saya naga filmer jadi gasing saya jira ni. Isma kan naga jolleh ni kat sini, saya arahkan itu kat di sini. Magalah juga sekongkolada sih nasi pergi di sini. Umma kalle pun hari ni, mama ni nama lihat ni dia buat segala tu lah ni.
Morak esah jolleh nak kemiti bate mana nama sen?
Ega, yeroma, jekom sekuni kau jolleh ni isma nanti ambil bikin sendiri, kerumah argat sebabate. Rosan konkolat. Demam seram mo, jollem bakal tu, mama nu mau benar gitu, sesuatu. Karena buatnya ke sana mo, mana nama fasih, mana ni lebih konkolat. Tapi gurat tu ni, jollem kerana mana hidat tu. Bayi gurat ni mo, konkolat tu, nanu yai beli kerana mama tu demam ni. Nanu sanasi konkolat tu, kalau mama sedih demam ni, sudah ni konkolat tu, rosan riba demam modal ke semua nu ni harga.
Konkolat tu, jecun duduk dua sah, benar kan tera kami tergawuman.
Eh kan bulkin saya di konkolatan sendiri bisa benar.
Acara tu jolle reba demu.
Eh reba demu acara.
Eh semua gesan.
Karena mana kita mah wajar polisi tu gesan ni. Sesuka amma gurubah tu kofar tu bakal saya rukat nanti tu. Kalau tak nille, mungkin anu makana ada berarah sampai dini rukat ni rum. Jadi kejadian ni mungkin anjua saya semakana nama tu food eh demu sih.
Eh seges.
Ayo nama milik sani, jadi rebani mas Yesus jangan. Kata nasir nasir jadi mahu jama asil alutana guru mana? Ini bayi sedut itu mahu jadi. Itu masa naga manis jadi turu mahu cakap udah ini milik sani jela.
Orang hati om ni fatnojat tu kunna mau tu mana anu ke sanduru turan ni amite?
Langkah sani turu, dia berarti kalis sesudahnya. Uksan ini, karagul darah ini. Arulagu waktu jadi mahu suku jadi jar kita nak tingkah mana ini? Karena debisi, okin arul lagu jadi musanah rukuk seni sedang kelihatan semakin asing.
Warri rukutama nesa juru re?
Mana ada baju rukutan, mana ada?
Mani barum sao mal jadi rojul lene bani gafid esan?
Apa sao na warri sadar kalau mampu dengan jenan polis ni tu kanada apa sih beraton ni akan barum sao hindem lebih satu re?
Malif.
Beraton ni baka mana ga? Boleh saja disini tu kanak berat tanjir ni, mana dia bisa ni berong sih siapa merah abu dekir ni si kerajaan abad ini polis orang dia bisa ni jolle.
Jolle engkau baru curhat tetur.
Eh, orang sekolah itu tetur cara upset siarasi upset tetur kenapa ni sana tu kerajaan berat tanjir berong sih abad si rata abu dekir ni dia bisa ni.
Malar kita re ama magalasa nak kesat.
Magalam ruda, ama umur nasi pasnya sojo polis ini katanya asma pasnya mandor kesat demaira. Orang fakir nak sekolah sama jatuh Islam ni, toh kolej tu cuan jero magalah kan? Anak macam ni jelah kan jero magalah kan? Tapi jolleh ja, pudanya desa ni esen ini kamu, sekarang agak sih gundang teru beraton ni pun esen dia mana? Lumbutin jeracu di susah ni jom dia kamu, karena esen dia sih tanya, sekarang fasih dia jero ni agak sih dia fikir sih kalsa jero.
Ajaja. Wajira polisi ana amru komander getu bilbila harka sani rat deddebise kan bilbile tausi kasani narrati cufaturan. Ittanzes bulcha ana amru obbo nagara tufa kasuma bilbila harka sani rat bilbile wan walfakata gochudan bilbila sani cufan. Gama biratin wallagga baha magala nak amte kesa kajiru mana barno taasa dar kalam mafaf koppayna nak amte ti tijolle baratan irratti humnoti motum ma ka tarkamfi fulatan ta u dubbatu jirata namon dubbise mo akkajadan.
Amma kuno guyaka na amma saati kanatti jolle ya iskuli kompresiti abarat kawaran nyamare bajira gara bozdi kana. Jolle cara redeem tu, kerjanya sih. Mani, baju ramah tu, perini sah, tunjangan dah macam esok ni, jawab tunjangan dah macam kerjanya sama jolle, no telat sama esok.
Malin ni baru tu ni rida bahanin nani mo, malif rebam.
Baik aku mesti tu cara redeem mani re, baju ramah jolle, tu maju sih, ama anju ehun jolle an.
Main lukas ni jiramo?
Ye.
Baru tu tu rida bahemo, malin rakhe rebu ni jolle kun.
Manu mah barom sah tu gal aja ramai tu maksudnya jenis jenis ni mana ni mereka baju mukano bahaya ni aja jual ni nama hotelat ni nama orang kan mau bahaya orang komputer ramai lagi kan.
Baratun nak kesemut di mana sahnit galur aferoyan rebu jual kabani dah kan senjatan iririn turre.
Iririn turre mesti kalau aja rebu sampah aja rebu mana ni.
Kar rebu kun umnota kami polisi ramo umnota federalati mo.
Federalat dah umnota nasi polisi federalat.
Kalau saya rasa turemo maling kawal kabat ya kasumat tak kami terebu.
Baik
ijoolleen yeroo baatee waliin galtu reebaa jiru. Ijoolleen bo'aa ijaa jirti. Amma maatii ishee waammataa jirti. Hoteelatti gadhiisee rakkoo guddaatu jira. Amma isaa yeroo ammaan wajjin haasaa jiru kanatti.
Naannawa yuunivarsiitii hoo guyyoota lamaan dabran kana waan dhadhagaamu ture maaltu ture naannawa sanatti?
Yuunivarsiitii amma hin jirtu ijoolleen baate jirti. Warri kan gadi ba'uu hin danda'an isheen baate immoo mana namaatti hanqisee jirti. Gadi ba'uu hin danda'an mul'isuu hin danda'amu amma immoo ijoollee warra barattoota iskuulii warra jedhamtu reebamaa jiru. Baay'ee rakkoo guddaatu jira.
Ijoolleen yuunivarsiitii Wallaggaa ba'an gara yuunivarsiitichaatti deebi'uu hin dandeenyedha ka jettan?
Baay'ee rakkoo jira. Maal deebi'uu jiraachuu hin danda'amne hoo? Maal deebi'uu maal baratu?
Manni barnootaa qophaa'inaa kana qabtee garuu barnoonni jira ture?
Ture amma kuma reebaa jiru kan amma yeroon sitti mukana reebaa jiru naannoo boordii jedhamutti reebaa jiru amma sitti mukanatti reebamaa jirti ijoolleen.
Maal argitu amma magaalaa keessatti yeroo kanatti yeroo natti dubbataa jirta
kana? Humna fiigee ijoollee reebu argaan jira amma kuma achuman jiran.
Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessatti immoo barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hiriira mormii ba'anii jiran jiraataan magaalaa Gimbii akkanatti haala ture namoodhaaf ibseera.
Yeroo baay'ee fokkisaadha. Barattoonni baay'een mana tamaariitti deebi'anii barattoonni warri dhabanii qabanii ijoollee warri ajjeessan irratti dhiyaatan jechuudha. Kan hiriira nagaa ba'aa jiru. Poolisoota immoo duukaa bu'anii ari'aa jiru. Waraanni immoo beekamtii mangistii kan jedhamu gajjallaa sanatti dandeenye jira. Warri kaan immoo konkolaataadhaan keessa olii gadi fiiguu ijoollee ari'uu ijoollee miidhaginaan immoo sanarii karaa tokko baatee dhufi akkasitti hin beekama keessa jirti.
Manneen barnootaa kam keessaati amma ka barattoonni hiriira ba'aa jiran?
Haayiskuulii keessaatti ba'anii mana barnootaa tokko keessaa ba'anii barattooti warri karaarra jiran warri iddoo biraa jiran immoo warri karaarra jiran itti dabalamanii mormatti jeeqaa jiru.
Karaarra ba'ammoo mana barnootaa keessatti ba'ammoo eessatti kan hiriira kana ba'aa jiran?
Karaarrattis ba'aa jiru mana barnootaa keessattis ba'aa jiru iddoo dhachuutti iyyuu ba'aa jiru.
Barattoota qofaa kan hiriira kanatti hirmaate?
Barattoota qofa miti uummanni magaalaa Gimbiis warri magaalaa keessa jiranis uummattis itti dabalamee qotee bulaa dhumti inni gabaa dhaqallee itti dabalamee dhumatu hiriira ba'aa jira.
Kanamma hiriira kana dhaabuudhaaf yaalaa jiru humna kami kan achi jiru humni mootummaa?
Humni waraanaas keessa jira humni agaaziis keessa jiru poolisoonni itti dabalamanii keessa jiru egaa poolisoonni meeshaan qaban harkuma kullaa keessa deemu waraanni immoo hidhannoo guutuudhaanitu keessa machiinaadhaan olii gadi fiigaa isaantu bittimsuudhaaf yaalii gochaa jira egaa amma.
Maal godhan agammaatti tarkaanfiin fudhatame jira maaltu ta'e?
Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatame hin jiru yemmuu isaan karaa tokkotti dhufan karaa tokko ba'u barattoonni yemmuu isaan karaa tokkotti dhufan immoo karaa tokko ba'u barattoonni.
Amma ammaatti miidhaan dhaqqabe hin jiru?
Amma ammaatti miidhaan qaqqabame hin jiru. Amma ammaatti ijoolleen hiriirama nagaa ba'aa jiru. Obboloonni keenya warra hidhamanaa hiikamanii warra obboloota keenya ajjeessan seeratti nuuf dhiyaatanii jechaa jiru.
Yeroo dhuma mana waliin dubbataa jirtu kanattu hiriirri sun deemaa dhuma jira jechuudha?
Eeyyee iddoo tokko tokkotti deemaa jira. Amma tokko gaafa facaasuutti jiru iddoo biraadha. Amma dhufaa jiru karaa biraa.
Bulchitootaa fi aangawoota nageenyaa kan magaalaalee lameenii jechuun kana qamteef Gimbii deddeebisnee bilbilleeyyuu garii telefoona isaaniin kaasan kaan immoo akkuma kaasanii sagalee dhaga'anitti gurra isaa irratti cufuu isaanii namoo daandii gabaaseera. Yaaliin keenyatti fufaa akkuma milkoofnetti fudhannee dhiyaanna.
Qophiin keenya fixuun duratti mataa oduu irra deebi'aa isinitti hima. Itoophiyaa, Suudaanii fi Masriin dhaabbilee hojii hidhaa baayaa qoraatanii filatanii irratti walii galan filannootaan ministeroota haaja alaa biyyoota naatii fi ministeroota bisaanii biyyisuunitti kaartumitti walitti dhufeetiin mari'atee walii gale. Qorannoo teekniikaatuun akka bulchootii Itoophiyaa jedhanitti dhuma majji dhufuu jalqabdi. Akka ministerii haaja alaa Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom jedhullee tanuun fakkaatti gaazexeessotaatti akkan jechuun Waldaan Afrikaa rakkoo siyaasaa Burundii faluutti jira yoo ammoo paartii mormitu yoo ammoo deeffama dogoggoraa teknikaa kanaafi yoo ammoo paartii mormituu beekamtuun koraaraaraa jedhuufu jalqabanii baatte doorsisuu jiran baartileen tuniin keessumattuu yoo akka komishinii waldaa Afrikaa Dalaminii Zuumaa jettutti warri akka uummatii hin mari'an tolchuu cuftiin iyyuu balleessaan adabamuu danda'a. Burundiin filannoo namii hedduun wal dhaba kiristaanaatiif musliima biyyisuuniitii yoo dhaabuu dandeet jettutti filannoo jirti. Filannoon tun ammattu nagamaan deemuu jirti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa aga jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa agasaa sadiitti meetir baandii 25-31 irratti kan dabarsu keessaa qophii afaan Oromoo asumarratti raawwataa qophiin afaan Amaaraatti fufaa gama keenyaan nagaatti bula. Boru walitti deebina.